Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Όσοι θέλετε να έχετε και εικόνα από τη συνέντευξη, μπείτε real.gr ή enikos.gr. Είχαμε μείνει σε 2-3 μέτρα που θα μου λέγατε, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά σας.
Να σας αποδείξω γιατί λέω ότι πραγματικά αυτοί που μας κυβερνούν είναι άσχετοι. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό και με κομψότητα το λέω να λέει το εξής. Η ζημιά από τον Ντάνιελ ήταν 3 δις. Αυτό μας είπε. Εδώ αποδεικνύεται ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει επιχειρηματική σκέψη και αντίληψη. Δεν είναι 3 δις η ζημιά. Η ζημιά δεν είναι άπαξ. Διότι χάσαμε υπεραξία προϊόντος και καλλιέργειας. Όταν καταστρέφεται ένα χωράφι, κύριε Χατζηνικολά, από χωράφια είμαστε εμείς. Αυτός μπορεί να μην είναι, αν και έχει ελαιόδαντρα. Έτσι, και πήρε και επιδότηση 68.000 ευρώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Λέω, καταστρέφεται ένα χωράφι που σημαίνει ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα καλλιεργηθεί. Δεν είναι 3 δις η ζημιά. Είναι περίπου 9 δις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όλοι κρύβουν ότι χάσαμε το Στεφανοβίκιο. 2 δις η ζημιά εκεί από τον Ντάνιελ. Άρα η ζημιά είναι περίπου 10 με 11 δις. Όταν σου λέει ο Πρωθυπουργός είναι 3 δις, αντιλαμβάνεται ο πολίτης ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει τι σημαίνει παράγω πλούτο. Τι σημαίνει πρωτογενής τομέας. Τι θα κάνω εγώ. Ξέρετε ότι υπάρχει νόμος ότι. Δεν ξέρω αν ξέρετε από το μέλι, φαντάζομαι δεν είστε και υποχρεωμένος, ότι το βαζάκι μέλι το ελληνικό μπορεί να είναι και βουλγάρικο. Αν έχει 10% ελληνικό μέλι και 90% βουλγάρικο,
χαρακτηρίζεται ελληνικό.
Πείτε μου τώρα, αυτό είναι κράτος ή τουρκικό αν έχει. Το ίδιο είναι, πάλι είναι ελληνικό. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μπαίνουν από την Τουρκία καθημερινά τεράστιες ποσότητες οπορκυπευτικών. Δικά μας είναι, έτσι, οπορκυπευτικά. Θα τα φάμε, θα καταναλώσουμε στην Ελλάδα, στην λαχανογορά. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος ποιοτικός. Με συνέπεια, είναι φθηνότερα τα προϊόντα από τα τουρκικά, πολύ φθηνότερα, στο 1/5 της τιμής, και εσύ
γιατί
δεν μπορεί να τα αγωνιστεί.
Δεν ισχύουν εκεί και οι περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φυτοφάρμακα, λιπάσματα κτλ. Δεν μπορείς έτσι να τα αγωνιστείς. Ο αγρότης ο δικός μας εδώ έξω από την Αττική, έξω ή στην περιφέρεια, που έχει ένα θερμοκήπιο μικρό με μαρούλια ή με λάχανα, δεν μπορεί. Το κόστος παραγωγής το δικό σου είναι πενταπλάσιο, του Τούρκου είναι έστω 1/5.
Ναι, αλλά και εσείς να ήσασταν κυβέρνηση, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήσασταν.
Υπάρχει τρόπος. Από τη στιγμή που έχω την κοινοτική οδηγία, εγώ θα πάω εκεί στη χώρα που κατάγεστε, στην περιοχή που κατάγεστε, στους κήπους Εύρου, θα στήσω συνεργεία ειδικά και θα τους ελέγξω. Έγινε έλεγχος επί 2 μέρες στους κήπους πριν ένα μήνα και φύγαν τόνοι ντομάτας πίσω. Τόνοι, φορτηγά, έφευγαν πίσω. Αυτό το κάνεις και προστατεύεις τη δική σου παραγωγή. Είναι απλά πράγματα, ξέρετε, που πρέπει κάποια στιγμή να τα ξεκινήσουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα ακόμα. Όταν βγαίνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στη Βουλή και μου λέει ότι, ξέρετε, χρειαζόμαστε εργατικά χέρια Πακιστανούς και Αφγανούς και τα λοιπά, και μόνο έτσι μαζεύονται τα προϊόντα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει ένα υπουργό που δεν ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα να μαζέψει τα ροδάκινα, να μαζέψει τα μήλα. Πλέον έχουν περάσει σε άλλη εποχή, στα θερμοκήπια.
Πάντως είναι κοινό μυστικό ότι σε ορισμένες ειδικότητες οι συμπατριώτες μας δεν πηγαίνουν να δουλέψουν.
Όχι, τα μηχανήματα
με αποτέλεσμα να χρειάζονται και κάποια εργατικά χέρια. Στον πρώτο γενή.
Επειδή μιλάω με έναν άνθρωπο που γνωρίζει. Στην Ολλανδία έχω πάει αρκετές φορές για να δω θερμοκήπιο. Έχω δει συλλογή φράουλας με μηχάνημα. 2 άτομα σε ένα θερμοκήπιο 100 στρεμμάτων. Έχω δει συλλογή μήλων με μηχάνημα. Συλλογή ελιάς με μηχάνημα. Μηχάνημα που κοστίζει 20.000. Δεν είναι ένα τεράστιο ποσό. Τι θα έκανα εγώ ως κυβέρνηση. Θα έλεγα, ελάτε εδώ 20-50 αγρότες από το Πήλιο. Το λατρεύω το Πήλιο. Έτσι. Ελάτε εδώ. 30 αγρότες. Σας επιδοτώ το μηχάνημα, πάρτε το και από εδώ και πέρα διαχειριστείτε. Δεν χρειάζεται εργατικά χέρια. Μάλιστα. Μαζέψτε τις ελιές.
Ελτά.
Αυτό σημαίνει κράτος και στηρίζω το πρωτογενή μου τομέα.
Ελτά.
Και κάτι ακόμα για την αλληλεία.
Ναι, ναι.
Είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να αφήνει τους Τούρκους να αλωνίζουν στο Αιγαίο με βυζότρατες, με ό,τι θέλετε, με γρυγρή, να ρημάζουν το γόνο και να μην.
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και τεράστιο. Το έχω ζήσει εγώ με τη Σαμοθράκη και την
Αλεξανδρούπολη. Μα Αλεξανδρούπολη απέναντι. Είναι δυνατόν, μισό λεπτό, να μου παίρνει το αλλιευτικό μου πλούτο η Τουρκία και να απαγορεύω στον Έλληνα να πάει να αλλιεύσει ή να μην τον προστατεύω όταν αλλιεύει. Να τι θα κάνουμε λοιπόν. Θα προστατεύσουμε το πρωτογενή μας τομέα πάση θυσία.
Έρχομαι στα ΕΛΤΑ.
Ναι.
Γιατί φωνάζει η αντιπολίτευση? Δεν πρέπει να υπάρξει ένα μάζεμα όταν μια εταιρεία έχει μαύρες τρύπες, όταν χάνει χρήματα? Ναι. Πρέπει να συνεχίσει να τα πληρώνει αυτά ο φορολογούμενος?
Ευτυχώς μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι οι μαύρες τρύπες είναι. Πριν ένα μήνα, ξέρετε τι αγόρασε εκεί ο διευθύνων σύμβουλος? 246.000 ευρώ έπιπλα. Δηλαδή είχε στο μυαλό του να
αυτός
κλείσει.
Αυτός που έδωσε και αύξηση στον εαυτό του.
Ναι. Τα έχω τα τιμολόγια, μισό λεπτό, τα έχω εδώ μπροστά. Κοίταξε να δεις, όταν τα χρειάζεται μπορεί να τα βρεις. Έχει τιμολόγια στα ΕΛΤΑ.
Δεν χρειάζεται να μου τα δείξεις.
Όχι,
σας
τα είπαμε στη Βουλή.
Για να το λέτε.
Πρέπει να υπάρχει κάπου έξω. Θέλω να πω το εξής. Περιστολή δαπανών. Δεν μπορεί, βρε αδερφέ, Να είσαι διευθύνων σύμβουλο πρόεδρο ή ό,τι είσαι. Να ξέρει το μυαλό σου ότι θε να κλείσει τα ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, να μην πηγαίνει ο ανθρωπάκο να πάει να πάρει τη σύνταξή του. Λα να κάνει περικοπή. Και εσύ να αυξάνει τον μισθό σου 2,5 φορές επάνω. Δεν γίνονται αυτά. Πού είναι το ήθος της πολιτικής. Και να σου πω και κάτι. Ποιος οδήγησε τα ΕΛΤΑ. Ακούστε, είναι η μακροβιότερη ελληνική εταιρεία, ξέρετε. 1828 ιδρύθηκε από τον Καποδίστρια. Τα ελληνικά ταχυδρομεία είναι από το 1828. Πότε ξεκίνησε η απαξίωση των ΕΛΤΑ. 2013. Τι είχε γίνει τότε. Μια τράπεζα, για να μην ενοχλήσω και το ραδιόφωνο, πήγε και πήρε, του έδωσαν το 2013 το ταμιευτήριο. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Είχε τα λεφτά. Σκεφτείτε πόσες προμήθειες δεν μπορούσαν να πάρει το ταμιευτήριο μέχρι τώρα. Τα ΕΛΤΑ δεν είχαν πρόβλημα οικονομικό. Πήρανε τους πόρους και τα δώσανε σαν ιδιώτη. Πάμε στο δεύτερο στάδιο. 2021 ή 2022, αν δεν κάνω λάθος. Τα ΕΛΤΑ μπορούσαν και είχαν εταιρεία ενέργειας όπως έχουν υπάρχει ενέργειες. Κάποιος απαγόρευσε με εντολή να πουλάνε ρεύμα. Δεύτερο χτύπημα. Είχαμε θελούσε έξοδο 2.000 υπαλλήλων. 112 εκατομμύρια, μεταξύ αυτών περίπου 30 διευθυντές πήραν από 80.000 100.000 πλιάτσικο κανονικό, νεοδημοκράτες, γαλάζιες ακρίδες. Και το χειρότερο από όλα ποιο είναι. Πήγαν σε ιδιωτική εταιρεία, προσέλαβαν κόσμο κύριε Χατζηνικολάου με 1.600 κοστίζει τα ταχυδρομεία και η εταιρεία έδινε στους εργαζόμενους, στους ενοικιαζόμενους, στους δούλους 800 ευρώ. Τα 800 πώς τα έπαιρνε η εταιρεία που νοικιάζει τους δούλους. Καταλαβαίνετε, έτσι οδηγείται στην απαξία. Και αφού σου λέει είναι μείον το ταμείο, τον ΕΛΤΑ το κλείνουμε. Ωραία, πρόταση δική μου. Μείον το ταμείο της Νέας Δημοκρατίας, το κλείνουμε το μαγαζί. Όχι, λαϊκισμός, όχι. Από στιγμή είναι λαϊκισμός να λες κλείνω έναν φορέα που είναι απαραίτητος για την ύπαρξη περιφέρειας. Είναι λαϊκισμός, είναι σπέκουλα. Ωραία, πάμε πιο κάτω. Κλείστε τη Νέα Δημοκρατία που χρωστάει 550 εκατομμύρια και μπαίνει 55 εκατομμύρια το χρόνο μέσα και τα πληρώνω εγώ και εσείς κύριε Χατζηνικολάου. Οι δυο μας τα πληρώνουμε και ο ελληνικός λαός. Για να υπάρχει ο Μητσοτάκης.
Άλλο κλείνω, άλλο εξηγένω.
Μα το κλείνω.
Άλλο κλείνω, άλλο εξηγένω.
Τι εξηγήναν την Ολυμπιακή που την κλείσανε. Τι εξηγήναν το σιδηρόδρομο που είχαμε τα Τέμπη. Τι εξηγιάνανε τους δρόμους που έχουμε τα διόδια. Εξηγέστηκε τη σημερινή κύριε Χατζηνικολάου. Έντοχε, έχετε δίκιο. Κάνω περικοπές και η εταιρεία αρχίζει και σιγά σιγά αναπτύσσεται. Εγώ το ξέρω γιατί έχω επιχειρήσεις που δεν πηγαίνουν καλά και τις εξηγίανα πραγματικά όμως. Πηγαίνουν καλύτερα από πριν. Γιατί όπως εσείς, όπως εγώ, είμαι μέσα στη δουλειά. Ξέρω τι σημαίνει το επιχειρήν. Αυτοί δεν ξέρουν δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό και μπορούμε να κυβερνήσουμε. Γιατί καθημερινά και εσείς, κακώς, δεν εμπλέκεστε με την πολιτική. Το λέω δημοσίως, έχει σημασία προσωπική μου άποψη. Για, όχι, οποιοδήποτε ασχολείται με το επιχειρήν και μπορεί να βοηθήσει την πατρίδα
δεν
μου.
Δεν περνώ στην
θα σηκώνω, όταν γίνω πρωθυπουργός, άλλο λέω. Θα παίρνω τηλέφωνο, το ρωτάω. Ο πρωθυπουργός πρέπει να παίρνει τους πετυχημένους δίπλα του και αν δεν μπορεί να τους πάρει ως πολιτικούς, μπορεί να τους πάρει ως συμβούλους. Σε παρακαλώ, Νίκο, Γιώργο, πες μου.
Είπατε γι' αυτό μπορούμε να κυβερνήσουμε. Και ναι. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Την επόμενη μέρα των εκλογών, που όλα δείχνουν ότι η αυτοδυναμία είναι πλέον, αν όχι αδύνατη, πάντως πάρα πολύ δύσκολη. Και ότι επομένως πιθανότατα θα χρειαστούν κυβερνητικές συνεργασίες των κομμάτων για να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση. Με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και με ποιους όχι. Με τη Νέα Δημοκρατία υπό προϋποθέσεις και με ένα πρόγραμμα που θα φτιάξετε από κοινού θα μπορούσατε να είστε σε μια κυβέρνηση.
Όχι. Σας το λέω.
Γιατί.
Δεν τους εμπιστεύομαι.
Δεν έχει χρέος να συμβάλλει κάθε πολιτικό κόμμα στη δημιουργία κυβέρνησης στον τόπο.
Να εμπιστευτώ έναν πρωθυπουργό. Πες το ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης. Με ερωτηματικό το λέω αυτό, γιατί μπορεί να αλλάξει η ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Αν είναι 23-22, φαντάζομαι θα έχουν πρόβλημα εξωτερικό. Αφήστε το αυτό. Δεν μας αφορά.
Δεν μας αφορούν τα
κομματικά σας λέω. Πες ότι είναι ο Μητσοτάκης. Όταν ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος επί 6 χρόνια με αποκαλούσε ψεκασμένο και γραφικό που έλεγε για τα πετρέλαια και τις εξορίξεις. Και βγαίνει σε ένα βράδυ, πότε ήρθε η Κίμπερλι, πότε μίλησε, πότε πήγε στον Αργυρό και πότε συμφώνησαν. Εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε. Αστραπή η δουλειά. Και δεν βγαίνει να πει, εντάξει, έκανα ένα λάθος. Έλεγα δεν υπάρχουν, έλεγαν οι γραφικότητες. Να βγει. Να μπει και να πει, ρε παιδί μου, ο Βελόπουλος είχε δίκιο. Από το 7 τον άκουγα που το έλεγε, γιατί μας τάζει με το Μητσοτάκη. Όταν ήμουν στο λαός που λέγατε εσείς, ήταν δίπλα μου στη Νέα Δημοκρατία. Και συνομιλούσαμε και μου έλεγε, μην τα λες αυτά με τα πετρέλαια. Δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν. Δεν το πίστευε κανένας. Και ο ΓΑΠ δεν το πίστευε. Κανείς τους. Τώρα ξαφνικά γίναμε πετρελοπαραγωγός χώρα. Όλοι γίναμε πετρελαιάδες. Αφού και κελεμπίες στο τέλος. Ναι, αλλά εδώ πού είναι η εμπιστοσύνη. Πώς να έχω εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο, ο οποίος βγαίνει στη Βουλή και λέει, όταν πάτε στο Γεραπετρίτη, μέσα στην αίθουσα λέτε άλλα και βγαίνοντας λέτε άλλα. Τι εννοούσε δηλαδή, ότι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα υπόλοιπα κόμματα που συζητάμε, το Γεραπετρίτη, τα εθνικά θέματα, εκεί μέσα συμφωνούν ότι καλά πάει ο Γεραπετρίτης και όταν βγαίνουμε λέμε άλλα.
Τώρα,
και εγώ του είχα στείλει επιστολή πριν 1,5 χρόνο ότι δεν πηγαίνω σε αυτή την επιτροπή γιατί λέει ψέματα ο Γεραπετρίτης.
Επί της ουσίας είναι επιτυχία οι ενεργειακές συμφωνίες με την Exxon Mobil και με τη Chevron. Είναι επιτυχία ο νέος διάδρομος από τον οποίο θα περνά το αμερικανικό LNG για την Ανατολική Ευρώπη.
Επί της ουσίας κερδίζει τίποτα ο ελληνικός λαός.
Εσείς θα μας πείτε ποια είναι.
Μα δεν είδαμε τη σύμβαση. Εγώ ξέρετε κάτι. Κύριε Χατζηνικολάου, είστε από τους, αν όχι ο κυριότερος, από τους κυριότερους δημοσιογράφους. Ή το υποχρεωμένη η κυβέρνηση να μας ενημερώσει όλους μας τι υπέγραψε.
Δεν υπέγραψε η κυβέρνηση. Οι ιδιωτικές εταιρείες.
Άρα λοιπόν δεν αφορά την κυβέρνηση η επιλογή αυτή.
Πώς δεν αφορά.
Όχι. Είπε θα φέρει τη σύμβαση στη Βουλή. Α, μισό λεπτό, κάνετε ένα λάθος. Είπε θα φέρει. Το λάθος είναι εννοώ.
Σύμβαση λέτε
με αυτά που λέει
για το LNG.
Μας έχει μπερδέψει η Νέα Δημοκρατία και εμένα.
Οι συμβάσεις με την.
Α, εγώ λέω για τις εκδοχές. Και... μισό λεπτό. Ναι. Για τις εκδοχές μιλάω τώρα.
Ναι. Εγώ έτσι. Μιλούσα για το LNG.
Πάμε στο LNG.
Μπερδευτήκαμε.
Πάμε στο LNG.
Μπερδευτήκαμε.
Είναι τόσο σύνθετο το θέμα.
Είναι σύνθετο.
Πάμε στο LNG.
Υπάρχουν τρεις μεγάλες συμφωνίες.
Ρωτώ τον απλό.
Η συμφωνία για βορειοδυτικά τη Κέρκυρα. Η συμφωνία.
Να τα πάρουμε ένα για να καταλάβει ο κόσμος, μπορούμε.
Και η συμφωνία για το διάδρομο που θα περνά το αμερικανικό LNG από Αλεξανδρούπολη,
πού?
Εύρω, στην Ανατολική Ευρώπη.
Όχι, Ουκρανία.
Ουκρανία και Ανατολική Ευρώπη.
Όχι,
σας λέω. Έτσι λένε.
Αυτό σας λέω.
Λένε και Ρουμανία, μα λένε για παράδειγμα.
Μα, λένε, μα η Ρουμανία είναι πατρινοπλαγός χώρα, ρε παιδιά. Λένε ψέματα. Αυτό με ενοχλεί. Και λέω το εξής. Θα κερδίσει κάτι από το LNG ο Έλληνας. Ο Έλληνας γενικά. Δεν μιλάω ο επιχειρηματίας. Ο Έλληνας. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι 300% πιο ακριβό το αμερικανικό από το ρωσικό. Άρα έχω ένα μείον. Ξεκινάω με αυτό. Ποιος κερδίζει? Οι εφοπλιστές. Ποιοι άλλοι κερδίζουν? Για να το ξεκαθαρίσουμε. Η Ελλάδα δεν κερδίζει. Δεν είμαστε ενεργειακός κόμβος. Ενεργειακός κόμβος και ούτε έχει άκουγους παντού. Ενεργειακός κόμβος είναι αυτός που παράγει και στέλνει. Εμείς δεν παράγουμε. Εμείς θα είμαστε οι μεταπράτες της αποστολής. Να σου το πω διαφορετικά. Το γαϊδούρι που θα φορτώσουν επάνω τα εμπορεύματα για να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε στην Ουκρανία. Γεωπολιτικά, γεωοικονομικά έχουμε ένα πλεονέκτημα στην παρούσα φάση. Αλλά μην επενδύουμε σε αυτό. Γιατί και η Αγκόλα παράγει πετρέλαιο. Και η Νιγηρία. Έτσι. Δεν είναι όλα καλά. Και το Ιράκ. Δεν είναι όλα καλά εκεί. Θέλει μια ηγεσία στιβαρή που να πηγαίνει καλά με τον Τραμπ για να μπορεί να διεκδικήσει. Δεν είμαστε εδώ απικία των ΗΠΑ. Έτσι όπως συμπεριφερθήκαμε, είναι απικία. Και να ζω στο παράδειγμα.
Πάντως, εγώ είδα εδώ να έρχονται 4-5 Αμερικανοί υπουργοί, και... καμιά εικοσαριά υπουργοί της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Business as usual.
Ναι.
Έτσι. Darling drill.
Νομίζω δεν είναι κακό. Είναι όχι, καλό αυτό
εγώ.
Που έγινε.
Είπα κακό εγώ.
Είναι καλό αυτό.
Εγώ περιμένω να δω τη σύμβαση. Σε ποια χώρα υπογράφει μια
τώρα,
κυβέρνηση.
Μα
δεν ξέρουμε τη σύμβαση.
Είπατε για το Γεραπετρίτη.
Ναι.
Και επειδή βέβαια έχει γίνει μεγάλη φασαρία και με τις δηλώσεις Σαμαρά τις τελευταίες μέρες και ο κύριος Γεραπετρίτης χθες κατ' ουσίαν απάντησε, ναι, στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί και όλοι οι πρώην υπουργοί εξωτερικών συνομιλούσαν με την Τουρκία και μάλιστα χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Δεν είπε ψέματα. Είπε ψέματα ο Γεραπετρίτης.
Συμφωνώ μαζί σας.
Α, νόμιζα ότι
φάνηκε περίεργο. Συμφωνώ μαζί σας ότι είπε
αλήθεια. Ο ένας κουμπάρος, ναι, ο άλλος ξάδερφος, ο άλλος Μπατζανάκης, είχαν σχέσεις.
Εγώ θέλω όμως να ρωτήσω τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση, γιατί κατηγορείται το Γεραπετρίτη? Έχει κάνει κάποια υποχώρηση στα εθνικά μας θέματα και αν ναι, ποια?
Και μόνο η δήλωσή του ως Υπουργού Επικρατείας για τα 6 ναυτικά μίλια εκεί με ζόρισε πολύ και θεωρώ ότι ήταν μια άποψη που δεν έπρεπε να τεθεί δημοσίως. Δήλωσε όταν την Υπουργός Επικρατείας ότι τα 6 ναυτικά μίλια είναι η κοκκινή γραμμή μας. Δεν είναι έτσι. Με βάση το διεθνές δίκαιο, τα 12 ναυτικά μίλια είναι.
Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 6. Δεν έχουμε πάει στα 12.
Αυτή τη στιγμή όχι, ζυμώνονται οι εκπτώσεις. Τώρα ζυμώνονται οι εκπτώσεις. Άλλοι λένε 9, άλλοι λένε 8, άλλοι 7. Βγαίνει και ένα δαμανάκι τυχαία, συμπτωματικά και μιλάει για θαλάσσια πάρκα.
Ο Φιντάν.
Ναι, ναι, ναι.
Η κυρία Δαμανάκη πράγματι έκανε μια παρέμβαση που και εμένα μου φάνηκε.
Και το ΛΙΑΜΕΠ κάνει παρεμβάσεις. Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ζύμωση και υπάρχει όσμωση.
Πάντως εθνική υποχώρηση δεν έχει υπάρξει.
Έγινε.
Και επί του πεδίου.
Έγινε και επί του πεδίου στην Κάσο.
Μάλλον επιτυχίες.
Όχι, στην Κάσο έγινε.
Σαν για το καλώδιο.
Σαν τους λαγούς τρέχοντας.
Για το καλώδιο.
Ναι, φύγαμε τρέχοντας.
Δεν παρετούμεθα από αυτό. Λένε ότι θα δεν γίνει.
Αν εγώ μπει σπίτι σας, πλακού στο
ξύλο
και σας πετάξω έξω.
Όχι. Υπερβολικό.
Δεν είναι υπερβολικό.
Το παράδειγμα.
Μα στην Κάσο να σηκωθεί να φύγει. Το κρύβανε, έτσι. Το κρύβανε το θέμα. Κοιτάξτε. η αίσθηση που έχουμε, γιατί δεν έχουμε, έχετε απόλυτο δίκιο, αποδείξεις, υπογραφές κτλ., είναι ότι συζητάνε παρασκηνιακά πράγματα που δεν πρέπει να συζητάμε. Και το λέω αυτό γιατί δεν συζητάς εθνική κυριαρχία. Ένα παράδειγμα. Γιατί ενώ κάναμε φασαρία για την νότια της Κρήτης, μας πήγαν στην Κέρκυρα. Ποιος είναι ο λόγος, για πείτε μου. Όταν εσύ φοβάσαι και αντί για την Κρήτη πας στην Κέρκυρα, κύριε Χατζηνικολάκου, τι σημαίνει αυτό? Ότι de facto νομοποιείς, ακούστε, αυτό που ζητάει η Τουρκία. Δεν θα κάνεις 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, δεν θα κάνεις ΑΟΣ με την Κύπρο. Το χειρότερο που πήγε ο Πετρίδης, ακούστε λίγο, γιατί εγώ πίσω από τις λέξεις ψάχνω να βρω τι κρύβεται, είπε για πενταμερή. Πενταμερή είναι από το παράθυρο η Τουρκία. Για ποιο λόγο να μπει η Τουρκία στη συζήτηση που κάνουμε με το Ισραήλ, με την Κύπρο, η Ελλάδα και η Αίγυπτος? Γιατί να τους βάλουμε από το παράθυρο? Τα κατεχόμενα έχουν ΑΟΣ? Όχι, είναι κατεχόμενα. Το Καστελόζ έχει ΑΟΣ ελληνική. Για ποιο λόγο να μπει στη συζήτηση για την ΑΟΣ από την πίσω πόρτα η Τουρκία? Είναι αυτά που σας λέω, ότι οι δημοσιογράφοι δεν διαβάζουν εύκολα τις λέξεις, γιατί λένε κερδίσαμε εμείς. Γιατί δεν λένε
δεν πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ελληνοτουρκική συμφωνία για την ΑΟΣ?
Όχι, θα σου πω γιατί. Δυνητικά η Τουρκία, εκ των πραγμάτων και με αυτά που λέει για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον Οθωμανισμό και τη Γαλάζια Πατρίδα, είναι εχθρός της Ελλάδος. Δεν μπορεί να σταματήσει να είναι εχθρός. Ο ζωτικός χώρος της Τουρκίας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι δυτικά, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν μπορεί να πάει ανατολικά, είναι το Ιράν. Βόρεια είναι η Ρωσία, νότια έχει προβλήματα με Συρία κτλ. Αν και τα βρήκαν τώρα με τον Ερντογάν. Εδώ το παρέπεδα και εγώ ένα σοκ. Βλέπω τον Τζολάνι να συμφωνεί με τον Τραμπ και να συμφωνούν οι Τούρκοι να μπουν στη Συρία. Εδώ κάτι πραγματικά οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες, γιατί κερδίζει και η Τουρκία, γιατί λένε. Παραμύθια οι Έλληνες πολιτικοί. Θα στο λέω ευθέως. Δηλαδή η ιστορία με τους Κούρδους, που τελειώνει το κουρδικό κράτος περιέργως, είναι μια ήττα των Κούρδων και νίκη του Ερντογάν. Δεν το λέει κανένας αυτό. Το ότι έκανε η συμφωνία το Σεπτέμβριο του 25 η Τουρκία με τους Αμερικανούς για πυρηνικό εργοστάσιο είναι μια τεράστια επιτυχία του Ντερμπακίρ. Μια τεράστια επιτυχία του Ερντογάν. Δεν τη λέμε εδώ. Το ότι συμφώνησαν να παίρνουν φυσικό αέρα από τη Συρία και να το πηγαίνουν μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη είναι επιτυχία της Τουρκίας και του Ερντογάν. Αυτά δεν τα λέμε εδώ και αυτό με ενοχλεί. Άρα ο Τραμπ παίζει και με εμάς, παίζει και με τους Τούρκους. Αυτό το θυμόμαστε. Παίζει παντού. Είναι επιχειρηματίας, του βγάζω το καπέλο.
Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την συνέντευξή μας. Αποφύγατε, όταν έθεσα το ερώτημα στο ξεκίνημα για τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται, να μου δώσετε απάντηση για το,
πέστε
για
μου,
το κόμμα Σαμαρά.
Είναι νέο κόμμα.
Το κόμμα Σαμαρά, αν υπάρξει.
Δεζαβού είναι αυτό.
Θέλω.
Πολιτική άνοιξη. Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας. Και ο καινούριο κ. Χατζηνικολάου.
Θέλω να ρωτήσω, αν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένα ακροατήριο για τον κύριο Σαμαρά, αν κατεβάσει κόμμα. Το ερώτημά μου είναι αν αισθάνεστε ότι μπορεί να απειλήσει την ελληνική λύση με μείωση των ποσοστών της, αν μπορεί δηλαδή οι δικοί σας ψηφοφόροι να μετακινηθούν σε ένα ενδεχόμενο νέο σχήμα Σαμαρά.
Με βάση τους δημοσκόπους που επικαλούνται πολύ, όχι. Είναι τσιμενταρισμένο το ποσοστό της ελληνικής λύσης και ανεβαίνει συνεχώς. Εμείς θα κυβερνήσουμε θέλουν, δεν θέλουν. Γιατί έχουμε και πρόγραμμα και κυρίως.
Μα δεν σας βλέπω έτοιμο να συνεργαστείτε με κανέναν.
Μόνοι μας. Δεν γίνεται συγκυβερνήσεις.
Δεν γίνεται ότι θα φτάσετε στην αυτοδυναμία.
Εσείς στο ψυγείο σας βάζετε το σάπιο κρέας μαζί με το κανονικό κρέας? Ούτε εγώ το βάζω.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνέντευξη.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με την Big Win και τον Δημήτρη Σταυρακάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως κάθε μέρα, η Big Win, ένα από τα πιο αξιόπιστα στοιχηματικά brands παγκοσμίως με 28 χρόνια παρουσίας. Για τους λάτρεις του αθλητικού στοιχήματος, η Big Win προσφέρει μία από τις πιο εξελιγμένες πλατφόρμες με ανταγωνιστικές αποδόσεις και προσφορά καλωσορίσματος αυτό το διάστημα με 1215 δώρα. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο bigwin.gr. bigwin.gr. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη.
Καλή σας ημέρα. Την 7η νίκη του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 και 4 απόψε ο Ολυμπιακός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας για τη 10η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο τραυματίας Νιλίκινα θα απουσιάσει από τον Ολυμπιακό, δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Εύανς είναι στην δωδεκάδα. Αναλόγως θα χρησιμοποιηθεί, όχι, είπε για τον Εύανς ο Γιώργος Μπαρτζόκα, θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολλές επαφές. Πρόσθεσε, ο Ολυμπιακός είναι στην τέταρτη θέση κατάταξη με 6 νίκες και 3 ήττες. Χθες Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Γαλλία την Παρή με 101-95, έχοντας κορυφαίο το νέο απόκτημα της ομάδας των Φαρίτ με 17 πόντους, 10 rebound. Πρώτο σκόρερ ο Ναν με 20 πόντους, 4 rebound, 6 assist. Την 7η θέση ανέβηκε ο Παναθηναϊκός με 6 νίκες, 4 ήττες. Αύριο οι πράσινοι παίζουν στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ. Τέλος σήμερα για το Basketball Champions League, η ΑΕΚ που προηγείται στον ομιλό της, στην διοργάνωση, στις 7.30 θα ανολιώσει και υποδέχεται την Λετωνική Ρίγα.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Τα ραδιοφωνάκια σταθερά κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα από τα περίπου 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρυθμίση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, σε λίγα λεπτά μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας και θα έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε μια μέρα καυτή για το αγροτικό θέμα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους... και στις ειδήσεις, στο Δελτίο Ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.